Vahevele ichipandwa chalenga Pavula. Awe ichipingo chantanshi chena chaline fipope ifya kupepa. Nenganda ya mushilo iya panwe sonde. Pantu kwakulilwe ihema. Liantanshi umwali ichi akuteka po inyali ne tebulo no kutantika kwa mikate. Elitwa apantu pamushilo. Lelo kunuma ya chipembe ichi alenga fibili kwali ihema ilitwa ichi amushilo. Chafya amushilo. Umuava necha kufutu mwina po. Ichena icha gode. Nechi pao. Chachi pingo icha paminweko gode. Monse monse. Umuali nongo ya gode. Iyavamo mana. Nenkonto ya kwa Aaron iyavaluile iluva. Nefipapatu fiamawe ifia chipingo. Na pamulu wachi pao pali wa kerubi wavukata. Awa chinga kuchia kukonsolwe lapo. Ifintu ifyote kutinso sepo pale pale nomba. Awe apo filia fintu fia pekanyi wefi. Mwihema liantanshi liye nabashima pepo vengi lape valefi shomulimo wakupepa. Lelo mwihema ili alenga yabili shima pepo mukalamba eka engilamo umuku umo mumuaka umo. Apa abulo umulopa iyo. Uo atulako pamula anduwa kwe umuine. Kabiri pamula anduwa fia kulufianya fia bantu. Efyo umupashi wa mushilo ulango kuti inshila ya kuyomu ashila ya alitaila lengwo kumoneka. Iliyo lichili na liminina ihema liantanshi. Ili alichi shibilo chanshita ino iliko. Umwali ukutule fiabupe na malambo ifiafilu okulenga kampingwa upepa ukuti abe uafikapo. Bantu fiapa filio ne fiakunwa ne fiakusamba ifialekana lekana epela. Fipo pefiamubili ifiapelwa ikasuke ikese nshita ya kulungika. Lelo Kristu ilio aishi leshima pepo afisuma ifikesa, apitile muihema ili achilamo, kubukalamba na kukupwililila ili shia chitilwe kuminwe. Uku ekutila, telia mkulengwa kuno iyo. Apa avulo umulopa wambushi no wabana bangombe kano umulopa wakwe umwine. Aingile mofielimo umuashila. No kumone chilubula chamu ya yaya.
Pantu umulopa wambushi no wangombe shilume nemito ya mtepa wangombe. Paku kanwa pabako wela ngafishisha kukulengo kusanguluka kwa mubili.
Palibufi umulopa wakwa Kristu. Uwa itulile, uwa avula akalema kulilesa mumupashi wa muyayaya. Uka sangulula vaka mpingu wenu kumilimo ya mfwa. No kumuloshia mukubombe la lesa wa mweo. Kabili eicho avaka wikishanya wachipingo chipia. Ukuti ava itua vapokelele ichilayo. Chiavu piani wa muyayaya. Icho kwa limfwa iya avalubula kufia bumpula mafunde ifia muchipingo chantanshi. Bantu ukwa shiwo mulao imfwa ya wala ile ifuile ukubikulwa. Bantu umulao utende kukubomba ilio papo ne mfwa. Tawava na maka nakalia ilio uwala ya achilino mweo. Eicho nangu chipingo chantanshicha kwa lesa tachatende kwe apavulo mulopa. Pantu Mose ilio ala andili ya mafunde yonse ya malango. Kubantu bonse avulile umulopa wabana bangombe no wambushi. Pamo na menshi no bushishi ubwa kashikache na husope. Akanine kuivu kuline na kubantu bonse ati.
Uyu e mulopa wa chipingo icholesa amwebele mwifunde.
Nehema nalio nefipe fionse ifia kupepela akanineko umulopa ifyofine. Nakabili kutituatila kumalango fionse fisangululwa kumulopa. Kabili ukwabulo kusumo umulopa takuli ukulekelelo lubembu. Eicho ifimpashanya fiena fiafintu ifia mumulu fiali no kusangululwa kufintu filia. Lelo ifia mumulu fine fili no kusangululwa kumalambo ayawa mako ukuchila filia. Pantu Kristu taingile umuashila umuachitilwe kuminwe ya bantu. Umwa palafie umwine mwine. Lelo aingile mumulu mwine. Kukumonekela nomba kuchinso cha kwalesa pamulandu wa ifwe. Awe taingile ukuti aitule ilingi. Ifyo shima pepo mkalamba engila umuashila umuaka no umuaka no umulopa ushiaba wakwe. Akubafiria nga aba no kuchula ilingi. Ukufuma kukulengwa kwa panwe sonde. Awe nomba pampela yanshita amune kalimofie. Kukufumi yako imembu mukuitula bulilambo. Kabili ifyo chali ingilwa abantu ukufwalimo. Necha konkapo kupingulwa. Efyo na Kristu. Pakutulwa limo kukusende membu shavengi. Akamone kalibiri. Ukwabulo kusendo lubembu. Kukupusushia abamulolela no kufuluka.